nu ngarabdi kana perjanjian anu anyar 2 Korinta pasal 3. Nah sim kuring rek mimiti deui muji maneh atawa naha rek nurutan batur nembong-nembong surat tanda jasa ka aranjeun ti aranjeun surat tanda jasa sim kuring mah kapan aranjeun buktina diukirna dina ati tapi nyata sarta ka aji ku sararea. Tegasna aranjeun teh suratna Kristus anu dikirimkeun ku sim kuring ditulisna lain ku mangsi tapi ku roh Allah anu jumeneng jeung lain dina papan batu tapi dina hate manusa ditulisna teh. Hatur nuhun agungna ka Kristus sim kuring bisa iman ka Allah teh lantaran ku pitulung anjeuna. Sim kuring rumasa teu boga pangabisa, boga soteh paparin ti Allah. Nyaku Allah anu matak sim kuring sanggup jadi abdi tina perjanjian anu anyar oge. Eta perjanjian teh lain mangrupa tulisan, tapi roh anu mangrupa tulisan teh mah maehkeun, tapi ari roh mah ngahirupkeun. Hukum atanapi toret anu diukirna dina papan batu teh ngancam ku hukuman pati. Tapi waktu diumumkeunana teh diiring ku cahaya kamuliaan nepi ka urang Israel teu kadarugaeun neutup kana rarai Musa anu moncorong padahal moncorongna ngan sakedeung. Upama eta geus sakitu mulyana atuh anu tina rohmah komo leuwih mulia. Lamun undang-undang anu ngandung hukuman geus sakitu mulyana atuh komo deui undang-undang anu baris ngajait manusa tangtu leuwih-leuwih mulyana dibandingkeun jeung agungna kamulyaan anu ieu mah anu bareto dianggap mulia teh kasilep. Upama eta anu sipatna teulana teh ngandung kamulyaan komo anu sipatna langgeng tangtu leuwih mulyana. Sim kuring mah yakin pisan kana hal ieu. Kusabab eta nyaritakeunana oge henteu asa-asa. Moal kawas Musa anu mindingan rarai sangkan sinar anu ngiles tina raraina ulah kaciri ku urang Israel. Kusabab eta urang Israel mah anak dipangmacakeun kitab perjanjian lawas tetep henteu ngarti-ngarti. Sabab pepindingna nepi ka kiwari acan dibuka-buka. Eta pepinding kakara bisa muka upama urang percaya ka Kristus. Sabab dipangmacakeun kitab Musa urang Israel mah nepi ka kiwari oge tetep bae batina teh kapindingan. Sabalikna pikeun jelema anu mantep ka Gusti mah hal-hal anu matak mindingan teh tangtu leungit. Ari Gusti teh nyaeta roh teh. Di mana aya roh Gusti tangtu aya kemerdekaan. Taya anu ngahalangan. Kusabab beungeut urang mah geus teu kapindingan kaayaan urang teh ibarat enteung anu ngagambarkeun kamulyaan Gusti. Tegasna urang teh dieunteupan ku kamulyaan Kristus beuki lila beuki mulya ku padamelan Gusti roh teh.